Þriðja Mósebók, 17. kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Aron og syni hans og alla Ísraelsmenn og segðu: Svo hefur drottinn boðið. Sérhver sá af Ísraels ætt sem slátrar nauti, kind eða geit, hvort heldur hann slátrar inni í herbúðunum eða utan þeirra, en leiðir dýrið ekki að inngangi samfundatjaldsins til að færa það fram sem gjöf til drottins, frammi fyrir bústað drottins, sá maður skal teljast sekur blóðsúthellingu. Hann hefur úthelt blóði og skal upprættur úr þjóðsinni. Þess vegna skulu Ísraelsmenn koma til drottins með þau dýr sem ætluð eru til sláturfórna og þeir nú færa í sláturfórn úti á víðavangi. Þeir skulu fá þau í prestinum við dyr samfundatjaldsins og færa drottni sem heillafórn. Presturinn skal stökkva blóðinu og altari drottins við inngang samfundatjaldsins og láta mörin líða upp í reik af altarinu sem drottni þekkan ilm. Þeir mega ekki halda áfram að slátra sláturfórnum sínum handa geitapúkonum sem þeir hórast nú með. Það skal vera ykkur föst regla aldur og ævi. Segðu enn fremur við þá. Sérhver af Ísraels ætt eða aðkomumaður á meðalikar sem færir brennifórn eða sláturfórn án þess að leiða fórnardýrið að dyrum samfundatjaldsins til að færa það drottni skal upprættur úr þjóðsinni. Ég mun snúa augliti mínu gegn sérhverju manni af ætt Ísraels eða aðkomumanni á meðalikar sem neytir blóðs og uppræta hann úr þjóðsinni því að lífskraftur holdsins í blóðinu og ég hef gefið ykkur það til þess að það friðþægi á altarinu fyrir líf ykkar því að það blóðið sem friðþægir fyrir lífið. Þess vegna hef ég sagt við Ísraelsmenn: Engin ykkar má neyta blóðs og aðkomumaður á meðal ykkar má ekki heldur neyta blóðs. Sérhver af ætt Ísraels eða aðkomumaður á meðalikar sem veiðir vilt dýr eða fugl sem leyfilegt að eta, skal láta blóðið renna úr dýrinu og hylja það mold, því að blóðið lífskraftur alls holds, líf þess. Ég hef sagt við Ísraelsmenn: Þið skuluð ekki neyta blóðsins í neinu kjöti, því að blóðið lífið í öllu holdi. Sá sem neytir þess skal upprættur. Sérhver maður, innfættur eða aðkominn sem etur sjálfdautt eða dýrrifið hræ, skal þvo klæði sín og baða sig í vatni. Hann óhreinn til kvölds, en síðan verður hann hreinn. En þvo henn ekki klæði sín og baði ekki líkama sinn í vatni, skal hann taka afleiðingum sektar sinnar.